Og þetta undrar mig að landsljósmæðan undrast yfir að svona spurningar sem þessi verið settir. Þetta jú ótrúlega trúgjandi og prinsipið allmál. Þegar það undrar að binda fæjar í ennstöðinu fyrtjarlega að Danmark. Samstundis sem maður segir að við erum allir skattalata og 300 miljónir kampasjonaföringum sem hafa allir inntur til rannsprófin, en við múum forresten að þessna hafa maður stúrið í Danmark. Það er öðulega, öðulega prinsipið allmál. Við erum yngsta landsljósmæðan kunn sværa spurning når man måste stærfasta að til að nyskunna. Þetta annars ikke umvirklaði spurningar, bara hvað við séu að einnafæra træt. Það verður það eina landsljósmæðan sem er að hann skal koma på plass. Man hefur jo tvær parstar í þessum spurningum. Það eina er aðtal parstar í danska stjörnum. Hann skal få stærfast, altså við erum hatchingin fyrir mann eftir 200 miljónir i hatching, eller fyrir mann eftir 8 miljónir i prísas hatching, eller fyrir mann eftir 0. Það búið landsljósmæðan kunn sværa. Hinn aðtal parstarinn til samgångan. Er samgångan samt at om så at rysvætning skal hakkas, så skal det som der sendte ud samgångskjælen, skal den hatchingen modjoknas ved 15% af vanlige majintøkene til vandet. Er samgångan samt at modjokna 15% af vanlige majintøkene landskanslands i en lødlig hatching? Det som nævnt, hele man gjørst det, hele man modjokna det for år i år, så åtte rysvætning ikke hakka en af de ene strånene. Men man valgte at rydde fra to personer samgångskjælen. Så jeg kan huske mig, at Jørgen Mikkelsen kom op og gjorde en eller anden rundt af svaret fra spørgningen. Tak for det.